În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați într-un Hristos, ne-am adunat astăzi la acest praznic al tăirii capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi tristă, o zi de post, în care Irod, cu ani mulți în urmă, își sărbătorea ziua de naștere. Noi știm că Sfântul Ioan Botezătorul a venit în lume din prunea dumnezească cu o misiune aparte. Știm că la dânși bătrâneți părinții lui i-au dat naștere și a crescut în pustie de la 3 anișori până la 30 de ani când a ieșit să propovăduiască. Mai repede de 3 ani a intrat cu mama sa Elisabeta în peșteră de fuga acestor soldați a lui Irod împăratul, care dorea cu orice preț să-l ucide pe Mântuitorul. Acolo a crescut și a fost învățat cum să trăiască și ce trebuie să facă mai departe cu această lucrare dumnezeiască pe care Dumnezeu a încredințat-o, și anume de a-l face cunoscut lumii întregi. L-am văzut pe malul Iordanului propovăduind pocăința, zicându-le tuturor: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și fiecare venea să întrebe ce trebuie să facă. Și el le spunea să dea din tot ce au primit de la Dumnezeu să împartă și altora. Să nu profite de poziția pe care o au, ci să facă dreptate celor care erau mai jos decât ei, în poziție, în funcție, în rang social. Așadar, pe toți îi sfătuia să facă ceea ce trebuie, el însăși, prin lucrarea lui, arăta ceea ce trebuie să face să facă fiecare în parte. Nu a băut niciodată băutura amețitoare, niciodată n-a mâncat vreun fel de mâncare. Mâncarea lui era foarte simplă, iar apa era băutura lui toată viața. Astfel s-a nevoit Sfântul Ioan Botezătorul, cel din tâi dintre călugări, și este șablonul tuturor călugărilor care de bună voie a trăit în osteneală, în sărăcie de bună voie și în abstinență totală. Adesea vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul zugrăvit pe icoane, având aripi ca de îngeri și mâini ținând capul tăiat. Are îngeri, are aripi de îngeri, pentru că viața lui cu adevărat a fost o viață îngerească. Niciun sfânt nu mai este reprezentat cu aripi, pentru că niciun sfânt n-a fost la mărimea lui. De aceea și Mântuitorul spune că niciunul nu este pe pământ precum Ioan Botezătorul. Această învățișare ne aduce aminte de chipul îngeresc al vieții sale și de sfârșitul mucinicesc de care a dat dovadă și s-a încununat Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru ce? Pentru simplu fapt că a mărturisit adevărul. Și vom spune cum, dacă omul e corect și dacă e sincer și spune adevărul, trebuie neapărat să moară? În aceste vremuri și în toate vremurile cu adevărat așa se întâmplă, pentru că adevărul îl face pe om liber, dar adevărul îl deranjează foarte mult pe vrăjmașul diavol, care este tatăl minciunii. Acest adevăr a făcut mulți mucenici, a dat mulți mucenici bisericii noastre, de care noi astăzi ne bucurăm, de rugăciunile lor, de viața lor, de exemplele lor, pentru că aceștia, la rândul lor, mărturisind adevărul cu prețul vieții lor, ne-au arătat calea și ne-au arătat în același timp să nu ne temem de nimeni. Acest Irod, împăratul care trăia cu Irodiada, care nu era soția legitimă, ci era soția fratelui său, Filip, aceasta l-a îndemnat numai la rău. Aceasta i-a întunecat mintea. Această femeie, Irodiada, avea o fică, Salomea, care era frumușică, dar oarecum perversă. Și la fel de perversă ca mama ei, care a învățat-o să fie așa. Iar Sfântul Ioan Botezătorul, cu toate că el mergea pe acolo prin cetate cu această Irodiadă, nimeni nu avea curajul să-l înfrunte, să-i spună că greșește. Nici măcar mai marii templului, nici măcar farisei și cărturari, nimeni din acea perioadă nu avea curaj să ridice vocea împotriva acestui împărat. Singurul care a fost cel care a ridicat vocea a fost Sfântul Ioan Botezătorul, care îi spunea că nu se cuvine să o aibă pe soția fratelui său. Toată viața sa, Sfântul Ioan Botezătorul, încă din pruncie, așa cum am spus, a trăit o viață pusnicească. Încă înainte de naștere, Arhanghelul Gabriel vestește Sfântului dreptului Zaharia că va fi mai mare, că va fi mare înaintea Domnului, vin și băutură nu va bea, adică alcoolic, și va fi plin de Duh Sfânt din pântecele Maicii sale, iar Sfânt Evanghelistul Matei ne-l înfățișează îmbrăcat cu haine de păr de cămilă și încins cu curea, trăind în pustia Iordanului și hrănindu-se cu lăcuste și cu miere sălbatică. Așa de sus s-a ridicat prin viața sa pusnicească, încât Mântuitorul numește mai mare decât toți prorocii și mai mare decât toți și născuți din femei. Așadar, pentru înalta sa sfințenie, biserica îl prăznește de mai multe ori pe an. În 23 septembrie se face zămislirea lui, în 24 iulie nașterea, în 7 ianuarie ziua numelui, iar în 24 februarie și 5 mai aflarea capului, prin tăierea capului. Iată că în 29 sărbătorim astăzi tăierea capului Sfânt Ioan Botezătorul, de aceea se cuvine să ne aducem aminte de acest eveniment atât de trist, care a marcat nu numai istoria bisericii, ci însăși pe Mântuitorul, pentru că foarte trist a fost atunci când a auzit vestea, s-a retras în pustie și s-a rugat în liniște, regulegând acest moment trist pe care Irod l-a provocat prin această neînfrânare a pântecelui, a privirii și a felului de a fi, dar veți vedea mai departe, deși știți ce s-a întâmplat, este bine să ne reamintim. În vremea aceea, peste Iudeia stăpânea Irod Agripa, fiul lui Irod, ucigașul de prunci, și acesta, așa cum ați auzit, era lacom, era desfrânat, trăia cu soția fratelui său și avea cu adevărat această femeie pe Salomea, care era la fel de spurcată și vicleană. Și zicea adeseori, nu ți se cade să ai pe femeia fratelui tău Filip. Ca să scape de aceste mustrări, mai mult Irodiada decât Irod, a poruncit ca să fie aruncat în temniță și să fie omorât cât de repede ca să scape de această gură mustrătoare. A stat în temniță mai mult timp, acolo unde ucenicii săi veneau să ceară sfat și adeseori și Irod cobora de multe ori fără să știe Irodiada și cerea către un sfat și se sfătuia cu el. Îl avea oarecum la respect pe Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că vedea în el un om corect, un om drept și un om cu adevărat fără frică. Dar Irodiada nu-l suporta, acest șarpe viclean, care, așa precum Eva a fost ispitită de diavol, asemenea și Irod a fost ispitită de acest șarpe, de Irodiada, și a cerut ca să fie omorât Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că la ziua lui Irod, Sfântul Ioan Botezătorul și-a terminat această alergare spre încununare prin tăierea capului. Nu se putea mai mare decât atât, adică o viață pusnicească și la final și o viață încununată cu botezul muceniciei, botezul sângelui. Deci, prăznuindu ziua de naștere, Irod, pentru că atunci, în vremea respectivă, chefurile, să spunem așa, se țineau doar între bărbați, femeile nu aveau dreptul acestea, nu se dansa așa cum credem noi, dar se bea bine. Și după ce s-au îmbătat bine și au făcut această lucrare demonică, Irodiada a profitat văzându-i așa și a călcat această rânduială, aducând-o pe Salomea să danseze. Se spune că a dansat la șciv, adică ispititor, dans oriental, prin care Irod s-a ispitit foarte tare și a adus această vorbă că va da până la jumătate din regatul din împărăția lui dacă va dansa. Vă dați seama care împărat în istorie a mai făcut așa ceva, să promită cuiva să dea jumătate din împărăția lui doar pentru un dans. Este clar că era stăpânit de vrăjmașul diavol și nu se aștepta din partea Salomei să ceară capul Ioan Botezătorul pe tipsie. Când i-a spus aceasta, a fost foarte mâhnit, dar pentru că a promis în fața prietenilor săi că va da orice va cere, a cerut să fie adus capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie. I se spune că Irodiada, atunci când a adus capul, din nervi de ciudă, a împuns cu furculița limba Sfântului Ioan Botezătorul și aceasta a început să se miște zicându-i, nu ți se cade să ai pe femeia fratelui tău, și îndată a scăpat capul pe jos, a speriat, pentru că așa ceva nu s-a mai văzut. În fine, iată că Sfântul Ioan Botezătorul și-a încheiat viața prin această mucenicie, iar acum vedem că noi prăznuim această zi cu tristețe. Pentru că, asemenea lui Irod și noi cei de astăzi, pentru beția noastră, pentru lejeritatea vieții noastre, pentru beția în păcatele pe care le săvârșim, nouă ne decapitează mintea, gândirea, vrăjmașul diavol, și nu mai gândim spre cele duhovnicești, ci spre cele pământești. Nu mai suntem robi ai lui Hristos, ci robi ai satanii. Așa cum am văzut beția aceasta, băutura prea multă, întunecă mintea omului și îl face ca un demonizat. îi ia gândirea, îi ia liniștea, îi dă mânie, îi dă tărie de caracter, îi dă putere, îi dă curaj, îi dă tot ceea ce e necesar de la vrăjmașul diavol ca să facă tot ceea ce este bine pentru vrăjmaș și tot ceea ce este rău pentru sufletul său. Sfântul Ioan Botezătorul, deși a avut o viață curată și n-a gustat în viața lui tărie, adică alcool, a fost decapitat de către unul care a băut alcool. El în palatele lui împărătești, în fal, în cinste și în bună stare și în ghiftuială, a dat porunca celui care trăia în întuneric, în beznă, în sărăcie, în foamete și în sete, ca să fie ucis. A deranjat limba lui, a deranjat vorbele lui, a deranjat curajul lui, a deranjat prezența lui, așa precum și astăzi. Și în istoria bisericii au deranjat mulți sfinți părinți prin prezența lor și prin vorbele lor pe cei care doreau să încalce adeseori cuvântul Dumnezeu și nu doreau să-L împlinească. Este foarte important să înțelegem, dragilor, ce înseamnă această distracție și această destrăbălare. Dacă pe Irod l-a făcut să-și piardă mințile, și pe bărbați îi fac să-și piardă mințile. Nu numai prin băutură, ci și prin plăceri, că și plăcerea este tot o beție care te întunecă și nu mai vezi decât pofta, nu mai vezi ce înseamnă voia lui Dumnezeu și poruncile Lui. Pe momentul acela ești orbit, doar pofta o vezi și vrei să te îndulcești de ea, vrei să treci ca un beat, ca un om care să simți din plin plăcerea ta trupească, negândindu-te la chinul cel veșnic. Dar nu numai băutura, ci și drogurile în ziua de azi sunt aceeași lucru. Pentru că și drogurile îți dau o beție prin care tu îți pierzi mințile. Pe moment nu mai gândești lucid, nu mai știi de capul tău, trăiești o stare de extaz pe care o dorești. Și de aceea o folosești această cale ca să o simți, să o trăiești, pentru că îți lipsește. Pentru că nu știi de fapt că și rugăciunea și viața duhovnicească și studiul duhovnicesc îți dă această stare de extaz duhovnicesc pe care ar trebui să-l simți din iubirea față de Dumnezeu și nu din aceste lucruri trecătoare, drăcești, pe care vrăjmașul diavol ți le pune la îndemână. Astăzi este zi de post. Nu știu câți vor posti sau câți postesc, dar este zi de post. Cei care înțeleg misiunea Sfântului Ioan Botezătorul, cei care au înțeles ce înseamnă această nelegiuire a îmbuibării și a beției, trebuie să se înfrâneze atât de la băutură cât și de la mâncare. Să mănânce cât mai puțin, să se înfrâneze, să țină această stare precum Sfântul Ioan Botezătorul în temniță și noi să ne nevoim puțin pe acest pământ, slujindu-L Dumnezeu în smerenie și în înfrânare. Aceasta este calea oricărui creștin. Aceasta este ceea ce Dumnezeu ne cere nouă, să trăim toată viața în înfrânare, în discernământ, în supunere și ascultare. Această cale este mântuitoare. Dacă suntem râvnitori, dar neascultători, facem voia vrăjmașului. Dacă suntem râvnitori și aspru postitori, dar fără să ne sfătuim cu cineva pe care Dumnezeu l-a pus să ne coordoneze viața, adică duhovnicul, este totul spre slavă de șartă, spre pierzare. Totul este făcut cu binecuvântare atunci când omul ascultă de Dumnezeu prin duhovnicul dat. Atunci cu adevărat îl face voia lui Dumnezeu. Când se ia după capul lui, considerând că este mai grozav decât duhovnicul și că știe mai mult decât duhovnicul ce are de făcut, atunci este grav înșelat. Chiar dacă ar fi citit mai mult decât duhovnicul, duhovnicul este luminat de către Duhul Sfânt pentru că poartă harul preoției care luminează și îl călăuzește ce trebuie să facă și ce trebuie să spună. Așadar, sunt mulți oameni sfinți, analfabeți, preoți, analfabeți din vechime, care au strălucit prin viața lor. Sfântul Antonie cel Mare a fost analfabet, nu știa să citească. Dar iată că a făcut atâta misiune încât mulți a adus din lume în cetatea pustiei, să zic așa, încât parcă a făcut oraș din pustie, atâția călugări adunat în preajma lui. El care nu știa prea multe, dar luminat de Duhul Sfânt, a știut tot ce trebuie. Sfântul Ioan Botezătorul n-a știut nici măcar să citească. Sfânta Maria Egipteanca la fel, dar luminați de Duhul Sfânt au știut ce să spună și au știut cuvinte din Psaltire și din Biblie și toate celelalte, pentru că Dumnezeu lucrează la fel de puternic ca și în vechime în cei care caută să facă voia Lui. Revenind la Sfântul Ioan Botezătorul, a fost cel mai mare om născut din femeie. A trăit cu adevărat călugăria. Nu a fost legat de nimic pe acest pământ. Și a spus următoarele cuvinte: pocăiți-vă! Că s-a apropiat împărăția cerurilor. Noi trăim pe o zi pe alta sperând să fie tot mai bine. Așteptăm alegeri din toamnă ca să vedem ceva mai cu nădejde. Ne punem nădejdea în partide și în oameni sperând să scăpăm de urgia care are să vină. Este mare înșelare ceea ce spunem și așteptăm. Dumnezeu ne cere un singur lucru. Să căutăm împărăția Dumnezeu și dreptatea Lui. Nu să căutăm la partide, nu să ne credem în oameni despre care spune blestemat tot omul care își pune încrederea în om, ci să ne punem încrederea doar în Dumnezeu. Are două moduri de a lucra Dumnezeu. Ori să-și împlinească voia sa până la capăt, ori să schimbe voia milostivindu-se pentru pocăința poporului. Noi vremurile care le ajungem să le trăim acum, credem că le putem schimba prin partide politice. Acestea sunt deja scrise. Acestea au fost prorocite. Trebuie să se împlinească doar. Noi nu putem să schimbăm cursul istoriei. Noi putem să schimbăm cursul vieții noastre. Și aceasta suntem îndemnați și chemați să o facem. Nu putem să schimbăm mințile celor care guvernează. Putem să schimbăm mintea noastră care este stricată din cauza păcatelor, a mândriei și a înșelării pe care diavolul ne aduce în fiecare zi. Un om mândru niciodată nu va fi al lui Dumnezeu. Un om neascultător niciodată nu va fi al lui Dumnezeu. Un om ascultător ne învață Mântuitorul, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și El s-a făcut ascultător până la moarte pe cruce. Nu trebuie să ascultăm de glasurile care le auzim noi, mintea noastră, sufletul nostru, crezând că am ajuns la o măsură oarecare și restul pe jos, pe nicăieri. Chiar dacă noi ne-am nevoit peste măsură, toate acestea sunt în zadar dacă nu sunt făcute cu dreaptă socoteală și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Revenind la ceea ce am spus, vremurile acestea sunt vremuri binecuvântate de Dumnezeu, dar grele pentru noi. Sunt grele pentru că nu avem povățuitori. Sunt grele pentru că nu mai vedem exemple decât în cărțile Sfinților Părinți. Sunt grele pentru că aduc greutatea cu sine legile care se vor da. Încet, încet, nu mai putem face pașapoarte temporare. Încet, încet, vor dispărea buletinele noastre și vor apărea cele electronice și doar electronice. Până acum stăm liniștiți. Avem o pensie, avem un salar, avem un loc de muncă, avem o primărie, avem un buletin oriunde putem merge, scoatem bani din bancă. Va veni vremea din 2031 când nu mai putea să facem astfel de lucruri. Ce vei face fără loc de muncă? Ce vei face fără să-ți poți plăti impozitul? Ce vei face fără să poți să scoți un ban din bancă? Ce vei face cu viața ta de acum înainte? Mare parte dintre credincioși care au auzit până acum că nu sunt bune aceste acte, vor lua. Pentru că vor spune, n-ai cum să trăiești fără ele. Deși Sfinții Părinți ne-au dat rezolvarea. Vindeți tot ce aveți la oraș, mutați-vă la țară să aveți un ogor, să aveți un animal, o găină, un ou, să puteți să vă descurcați, pentru că în lume nu veți putea trăi. N-ascultă nimeni, pentru că e mai comod să stai la apartament decât să stai într-o grădină, să sapi, să-ți faci viața de zi cu zi ca să supraviețuiești. Să nu uităm că în vechime bătrânii noștri n-aveau salar. Aveau doar grădinărit, aveau animale din care trăiau. Astăzi se dorește o nimicire în masă a animalelor domestice de lângă casa omului. Se găsesc fel și fel de boli ca să ucidă pe capete sute și mii de bovine sau de oi ca să nu mai aibă omul din ce să trăiască și să cumpere din comerț carne sintetică. Încet, încet se oprește totul și din ce în ce vom fi mai strântorați. Cine va face față acestui tăvălug? Doar cei care cu adevărat îl iubesc pe Dumnezeu. Doar cei care astăzi stau mult în genunchi și se roagă. Doar cei care astăzi, în loc să se uite la o știre pe telefon sau la televizor, preferă să citească un capitol din Noul Testament sau un cuvânt al Sfinților Părinți. Sau cei care profită de ocază și citesc un acatist. Aceștia vor fi mai aproape de Dumnezeu și își hrănesc sufletul și voința și mintea cu aceste lucruri duhovnicești. Cei care caută scăparea în partide și în oameni politici, aceia din star sunt pierduți. Aia n-au nicio legătură cu Dumnezeu. Aia sunt pe lângă traiectorie. Noi avem o cărare clară. Nouă ni se cere să avem grijă de sufletele noastre. Să avem grijă de mântuirea noastră. Vremurile s-au scurtat. Uitați-vă cum au trecut anul acesta. Deja suntem în toamnă. Mâine, pomine, începe noul an bisericesc. A mai trecut un an, dragilor. Și ce am făcut în anul care a trecut? Trebuie să facem o retrospectivă, să vedem cu ce ne-am schimbat. Ce am adus bun în viața noastră? Cât bine am făcut față de aproapele nostru? Cât am miluit pe aproapele? Cât am ajutat? Sau cât am supărat? Și atunci ar trebui să începem să ne căim pentru ceea ce am făcut. Nu mai e timp de unghii lungi, nu mai e timp de haine luxoase, nu mai e timp de păr și de zorzoane. Este momentul ca să ne punem sac și cenușă și să începem pocăința sinceră cât mai avem timp să facem aceasta. V-am luat un cuvânt al Sfântului Filotei Zervacos, ucenicul Sfântului Nectarie, pentru femei. Despre femei ce să mai spun? Nu au în minte nimic altceva decât cum să se împodobească, să întrec una pe alta în veșminte, ce să spun și despre îmbrăcămintea necuvincioasă pe care le îndeamnă să o poarte nescocitor răutății diavolului. Vai și amar, cum de nu le e rușine femeilor creștine? Țigăncile și musulmancile se îmbracă decent pentru a nu-i sminti pe bărbați. Pe când femeile creștine care au tradiție de la Hristos, de la Apostol, de la Sfinții Părinți, să se îmbrace decent, au ajuns la nebunie desăvârșită prin felul în care se îmbracă. Tații și mamele să fie pilde bune și să nu-și lase copiii, povățuindu cu iubire de Dumnezeu, să se îmbrace necuvios. Iar bărbații să le ferească pe femeile lor de îmbrăcămintea indecentă, că își vor da socoteala în ziua judecății. Femeile care intră în biserica lui Dumnezeu îmbrăcate necuvincios și fără rușine fac voia diavolului. Mai bine să nu calce pe la biserică, fiindcă în afară de faptul că nu au niciun folos din asta, îi vatămă și îi smintești pe ceilalți credincioși din biserică. Îmi pare rău că sunt nevoit să cercetești și să mustru. Nu vreau acest lucru și poate că îi întristești pe cei răspunzători de asta. Dacă nu v-aș iubi, nu v-aș certa. Îndreptați-vă și atunci voi înceta și eu să cercetez, vai mie dacă voi tăcea văzând asemenea fără de legi. Tot el spune, într-o carte veche pe care am găsit-o cu mulți ani în urmă, am citit printre altele că atunci când ucenicii l-au întrebat pe Domnul nostru Iisus Hristos când se vor întâmpla în lume semnele înfricoșătoare ale celei de-a doua veniri, când dragostea multora se va răci și credința va pieri, Domnul le-a spus printre altele, atunci când femeile vor deveni bărbați și bărbații femei. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, atunci când niște creștini au întrebat când va fi a doua venire, le-a răspuns, când rușinea femeilor va dispărea, atunci ziua judecății va fi aproape. Aceste profeții ale Domnului nostru Iisus Hristos, ale Sfântului Ioan Gură de Aur și ale altor proroci apostoli, sfinți părinți despre care am vorbit mai devreme, se împlinesc astăzi cu precizie. Și când a vorbit aceasta Sfântul Filotei Zervacos? Cu mult timp în urmă. Iată așadar ce am putea spune noi cei de astăzi. Ce putem spune noi cei de astăzi când se stă la plajă nerușinare? Când se stă despuiat în fața bărbaților fără nicio jenă? Când parcă se caută să ispitească cu din adinsul bărbații arătându-și talându-și frumusețea pe care Dumnezeu le-a dat-o? Este foarte trist să vedem cum astăzi creștinii noștri și creștinile noastre nu mai țin nicio rânduială. Acestea sunt cele care provoacă, precum lui Irod, această încălcare a legii, adică uciderea, Sfântul Ioan Botezătorul, tot acestea femei duc bărbații să-și piardă mințile, să-și piardă familiile, să-și piardă lucrarea cea duhovnicească. Este bine să se trezească fiecare până nu e târziu. Repet, este vremea pocăinței. Nu știu cât ne mai dă Dumnezeu liniște și pace, nu știu cât mai avem timp ca să ne pocăim, dar trebuie să folosim acest timp cu toată seriozitatea. Ar trebui să iubim rugăciunea. Ar trebui să trăim doar în rugăciune. Dacă nu reușim să stăm mult în genunchi din cauza problemelor, să nu uităm, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Cât mai des și cât mai des. Și să încercăm să nu încetăm aceasta. Privim cu multă lejeritate și sunt trist, pentru că eu încerc să trezesc conștiințele multora și văd o lejeritate peste măsură și o superficialitate dusă la extrem. Nu se trezește aproape nimeni, parcă vorbesc în deșert, parcă ceea ce vorbesc nu este ceva adevărat și serios. Nu luăm în serios ceea ce auzim. Vedem multe semne, Vedem semne înfricoșătoare, vedem ceea ce se pregătește, ni se spune dinainte și stăm atât de lejeri. Ucraina este o țară încercată. Acolo mor pe coapete zi de oameni, rămân mamele văduve, rămân copii orfani, rămân mame fără copii și plâng și plâng și nimeni nu-i mânghe. Dar pe lângă toate acestea am avut o problemă, să desfințeze biserica oficială și să pună pe eretici să conducă biserica din Ucraina. O altă încercare, un alt pas greu pentru clericii, pentru credincioșii și călugării țării din Ucraina. Iată, dragilor, noi ar trebui să ne rugăm pentru aceștia, ca Dumnezeu să nu-i lase, să nu-și piardă credința, să nu se lepede de adevăr, că ceea ce se întâmplă acolo este pilonul și se va răsfrânge asupra întregii lumi. Și la noi va ajunge. Și la noi vor fi probleme de prigoană. Și pe noi ne vor forța să le pădăm dreaptă credință. Și pe noi ne vor înfricoșa cu amenzi, cu închisoare și chiar cu moartea. Atunci să vedem cine va veni la biserică. Atunci să vedem cine se va etala și va spune că e adevărat creștin și că chiar dacă își pierde viața, nu-l interesează pentru dragostea lui Hristos. Acum la căldurică și când totul liniște și pace, toți sunt creștini. Toți îl iubesc pe Dumnezeu. Să vedem atunci, Sfântul Ioan Botezătorul a fost mărturisitor atât în afara temniței, cât și în temniță și după moarte. Această mărturisire, această cinstire pe care o aducem noi, trebuie să o aducem în mod special, nu numai prin post și rugăciune în mod special astăzi, ci mai mult prin râvna și dorința și dragostea de a mărturisi adevărul. Care este adevărul, dragilor? Adevărul este doar dreapta credința sfântă, sobornicească și apostolească, biserica una sfântă. Nu este biserică soră, nu este biserică cumnată, nu este biserică apropiată, este doar o singură biserică ortodoxă, restul sunt culte. Nu există biserica romano-catolică, biserica greco-catolică, biserica anglicană, astea sunt înșelări și erezii. Doar biserica ortodoxă. Și dacă asta vei spune cu tărie, îți vei ridica dușmani însăși din biserica ortodoxă pe ierarhi, pe preoți și pe ceilalți. Pentru că tu spui ceea ce învață, ce nu învață ei. Ei învață că totul e permisibil, celelalte culte sunt și ele valabile, au un Dumnezeu și ei se roagă la același Dumnezeu, trebuie să fim cu iubire, cu dragoste. Asta învață cei de astăzi. Sfinții părinți învață un singur lucru. Este o singură credință adevărată ortodoxă și în afara ei nu există mântuire. Și pentru acest cuvânt, pentru această mărturisire, vom avea foarte mult de pătimit. Și nu o spun eu, ci o spune Sfânta Scriptură. Și o spun Sfinții Părinți prin profeții. Pentru că atunci când Mântuitorul vorbește cu ucenicii săi, își pune întrebarea: oare când va veni Fiul Omului pe pământ, va mai afla credință? Iar Sfântul Nil Atonitul spune că în vreme din urmă Dumnezeu nu va mai cere fapte de la oameni, pentru că nu vor fi capabili să mai facă fapte bune din cauza prea multor ispite, ci doar dreaptă credință. Ați auzit? Doar dreaptă credință. Dar dreaptă credință se va păstra și se va mărturisi cu prețul vieții. Cine cu adevărat îl va iubi pe Dumnezeu, își va pune capul pe tăietor fără nicio problemă. Dar ce simplu ar fi să fie așa. Nu va fi așa. Va fi o altfel de mucinicie cum n-a mai fost de la începutul lumii. Diavolul a născocit altceva, la care nici măcar nu ne așteptăm. Va fi o mucinicie psihică. Va fi o tortură psihică. Va fi o tortură cum n-a mai fost, dragilor. Ce au trăit sfinții a fost oarecum ușor. Ai pus ca o pătăitor, ți-a tăiat capul, te-ai dus. Nu va mai fi așa. Vor încerca prin orice mijloc să nu ne facă mucenici. Vor încerca prin orice mijloc să ne lepădăm noi de bunăvoie, de dreaptă credință. Și vor face în așa fel și metode în care să ne facă să ne lepădăm. Și dacă nu vom iubi pe Dumnezeu din toată ființa noastră, nu vom face față. Și în această perioadă în care lucrurile sunt atât de inflamabile și atât de apropiate, noi avem figuri în cap. Dacă nu mi-a răspuns duhovnicul la telefon cum trebuie, m-am supărat că nu-și face timp pentru mine. Dacă duhovnicul m-a repezit că n-a avut timp, că sunt și alții la rând, m-am supărat că m-a repezit. Prostii! Noi ne ocupăm de mizerii mărunte. Când țara arde, baba să piaptănă. Avem atâtea lucruri de învățat și de făcut și de recuperat, pentru că am pierdut timpul aiurea și nu știm nici măcar lucruri esențiale despre dreaptă credință. Nu cunoaștem cele 9 porunci bisericești. Nu cunoaștem ceea ce ne învață pe noi biserica, dar ne învață prostii. Adică noi învățăm prostii și ne legăm de prostii. Dacă nu mi-a răspuns cum am vrut, duhovnicul deja gata, șifonat. Vai de mine, de ce mi-a răspuns așa? Nici n-ar trebui să răspund la nimeni. Ar trebui să-mi văd de rugăciune, să las totul în pace și fiecare să mă caute când are nevoie și să se roage mai mult. Să se obișnuiască fiecare să-și rezolve problema cu rugăciunea. Pentru că și eu tot la rugăciune apelez. Nici eu n-am unde să merg. Așadar, obișnuiți-vă, dragilor, să vă rezolvați probleme cu rugăciune. Aveți ispite, rugați-vă. Are cine o problemă cu dumneavoastră, rugați-vă pentru el. Și din rugăciune Dumnezeu va îmblânzi inimile tuturor și va aduce pacea. N-așteptați numai la comandă. Vai de mine, disperare mare. Iertați-mă, poate v-am jignit, poate v-am rănit. Dar vreau să vă scot în evidență faptul că ne legăm de lucruri atât de mărunte, când sunt atât de mari probleme în viața noastră de zi cu zi și mai ales în biserică. Nu aștept alegerile, pentru că n-aștept nimic bun la alegeri. Alți mincinoși se vor înghesui să ajungă la guvernare. Poate sunt câțiva dintre ei serioși care chiar vor să schimbe ceva, dar uită de fapt că șleacta întreagă va rămâne acolo, mucegaiul, putregaiul și tot cum vor vrea el vor face. Nu mai putem să schimbăm mari lucruri, dragilor. Și știți de ce? Pentru că nu vrea Dumnezeu. Asta este voia lui Dumnezeu, să pătimim. Și este pe bună dreptate, pentru că vrea să ne câștigăm mântuirea. Nu vreți să vă mântuiți? Vreți să alergați la lucruri mai bune în lumea asta ca să se schimbe ceva spre binele nostru? Spre binele nostru se va schimba dacă începe suferința, dacă încep necazurile. Noi de asta avem nevoie, dragilor. Avem nevoie de necazuri, de încercări, de boli și de suferințe. De ce? Pentru că atunci când nu este așa ceva, noi păcătuim. Noi nu avem treabă cu biserica. Mulți dintre cei care trebuie să fie aici sunt la mare, în concediu, stau la plajă. Asta vor ei. Asta interesează pe ei. La nunți, la distracții, la majorat, încalcă zile de post cu mâncare de dulce, pentru că e chef, trebuie să mănânce și ei, nu-i mai interesează mântuirea. Și atunci trebuie Dumnezeu să strângă ușa, să strângă pom la balama, ca să se întoarcă spre el, că altfel nu-l interesează. Îmi aduc aminte și n-am să uit. În perioada pandemiei, când era interzis să vină lumea la biserică, toți s-au riscat și era plin la biserică. De ce? Pentru că era strâmtorare. De ce acum când e libertate nu vin? Că nu interesează. E liniște și pace. Ăștia suntem noi. Noi nu avem nevoie de carne, avem nevoie de cioante. Noi nu avem nevoie de un pat liniștit, avem nevoie de spini. Avem nevoie de boli, avem nevoie de necazuri, avem nevoie de multe, multe probleme. Doar atunci, poate, ne vom întoarce spre Dumnezeu. Îmi aduc aminte când a început pandemia, primeam telefon în străinătate, ce să fac? Trebuie neapărat să-mi spovedesc, m-am spovedit nu știu câți ani. Ce canon să fac? Cât să postez? Cum să postez? Doar asta interesa. Și foarte frumos. Pentru că asta ar trebui să ne intereseze pe toți toată viața. Cum a trecut pandemia? S-a terminat și postul, și canoanele, și frica, și rugăciune, și toate. Iertați-mă, asta merităm, necazuri, boli și încercări. Și acestea, nu ca pedeapsă, ci ca mijloc de a ne întoarce spre Dumnezeu. Că altfel nu mai întoarce nimeni, dragilor. Poate dacă îți moare un copil, sau dacă ai un copil accidentat la reanimare, pe pragul morții, atunci poate că alegi la biserică și începi să plângi cu lacrimi, să ții posturi aspre. Altfel nu mai mișcă nimic. Înțelegeți în ce situație am ajuns noi creștinii de astăzi? Cuvintele noastre nu mai au putere. Nu se mai leagă nimic de noi. Nu ne mai interesează nimic. Doar banii, cât mai mult să facem cât mai mulți bani, să avem cât mai bune condiții, să trăim noi bine, în rest nu mai contează nimic. Dragilor, ne amăgește satana. Viața este prea scurtă. Fiecare avem o vârstă. Ne uităm în spate, nu ne vine să credem cum au trecut anii vieții noastre. Nu acest lucru este o problemă, că au trecut. Au trecut prost. Nu ne-am îngrijit de suflet cum trebuie. Nici acum nu știm să iertăm din suflet. Și acum ținem râcă. Și acum suntem supărăcioși și ținem supărare și câte două, trei zile. Vin creștini și întreb, dar cum ești cu aproapele? Ai cu ceva probleme? Apoi nu vorbesc cu bărbatul două, trei zile, stăm separați. Nici măcar ne salutăm și stau în aceeași casă. Vedeți în ce situație au ajuns creștinii noștri, ortodoxi? Ce să mai vorbim de posturi? Ce să mai vorbim de metanii, de închinăciuni? De cele șapte laude pe care dator fiecare creștin să le facă? Ce să mai vorbim de psaltire, că sunt convins că sunt mulți care n-au descris o psaltire de luni de zile sau de ani de zile? Vă dați seama în ce situație suntem noi, dragilor, la nivel de biserică? Noi creștinii care ar trebui să ardem din dragoste pentru Dumnezeu? Păi noi îl ucidem pe aproapele nostru. Noi tăiem capetele celor de lângă noi, prin mândria noastră, prin mânia noastră, prin felul nostru de a fi. Nu știm să iertăm, nu știm să iubim, nu știm să aducem omul la biserică. Iar cei care vin la biserică nu mai sunt ascultători. Vor numai cum vor ei. Vor o credință și o rânduială pe care o doresc doar ei. Cum vor ei? Nu cum îi spui tu, cum îți spun Sfinții Părinți. El vrea altfel. El vrea ceva aparte. Pentru el să fie cu dedicație și cu panglică. Așa nu-ți câștigi mântuirea. Sfântul Apostol Pavel are un cuvânt foarte clar. Cine nu se luptă după lege, nu se încununează. Și am să închei cu ultima idee, care rămâne și o temă de casă pentru toți. Această vreme, acest timp pe care acum îl trăim, nu este alt timp decât un timp cu dedicație specială pentru noi, de pocăință și de întoarcere spre Dumnezeu. Dacă acum nu facem acest lucru, așteptați-vă la tot ceea ce este mai rău de acum înainte. Și va veni pentru că suntem handicapați, parcă suntem legați de mâini și de picioare. Și văd asta în scaunul spovedanii. Sunt persoane care nu s-au spovedit de ani de zile. Fraților, de ani de zile! Ce au acele persoane în sufletele lor? Cred că și mai știu ce păcate au făcut. Și stau și tărăgânează și așteaptă ce? Ei care ascultă în fiecare duminică cuvântul Dumnezeu. Și știu că viața aceasta se termină într-o clipă. O secundă îți trebuie. Și ai plecat dincolo în veșnicie. Dacă ai fi conștient, n-ai mai sta așa cu păcate pe suflet. Că ți-e greu, că mergi ca la moarte, deși nu înțeleg de ce. Du-te ca la moarte, dar scapă sufletul. Pentru că asta e cel mai important. Iertați-mă pentru unii care sunt mai râvnitori, mai atenți cu sufletele lor, se spovedeți regulat, țin posturile. Aceste cuvinte nu sunt adresate pentru acele persoane. Eu vorbesc de ceea ce se întâmplă la nivel general și este trist ceea ce vedem și poate acele persoane se minunează când află că aici sunt astfel de persoane. Știți, îmi aduc aminte când eram în parohie cu un tânăr a venit la mine să se spovedească. A vrut neapărat să se spovedească și a venit îmbrăcat cu pantalon trei sferturi și l-a trimis acasă. Și a zis, n-ai ce căuta la spovedanie așa îmbrăcat. Așa am fost eu cândva. Acum, dacă aș aplica acest lucru, n-aș mai avea la spovedanie aproape pe nimeni. Deși așa ar trebui să fie. N-ai ce căuta la spovedanie cu unghii făcute. N-ai ce căuta la spovedanie cu rimel pe ochi. N-ai ce căuta la spovedanie botuxată. N-ai ce căuta la spovedanie împăiată cu feșe de cercei, mărgele, brățări și alte lucruri. Pentru că spovedania este întâlnirea tainică între tine și Hristos, este momentul pocăinței tale și tu înfumurată și împăiată n-ai stare de pocăință. În primul rând să se vadă pe tine. Când ninivitenii au fost atenționați de prorocul Iona că vine urgia Dumnezeu, ei s-au îmbrăcat în sac și în cenușă și au presurat pe cap, deci au schimbat și ținuta. Deci tu când vii în spovedanie, vii smerit, tu te întâlnești cu Hristos, cu inima, nu cu îmbrăcămintea. Hristos vrea inima ta smerită și pocăită. Nu se mai ține cont de nimic, azi, dragilor. Și dacă îi spui, să umflă orezul. Dar ce îmi spui? Dar ce prost este asta? De unde le scoate pe astea? Dragilor, există o rânduială în Sfânta Biserică care trebuie ținută. Femeia, fata, bărbatul n-are ce căuta la biserică fără mâneci, cu mâinile goale. N-are ce căuta la biserică cu decolteu sau cu spatele gol. N-are ce căuta la biserică cu fustă până la genunchi. Pentru că și picior de la genunchi jos poate ispiti. Trebuie să eviți orice formă de ispită față de cel de lângă tine. Dacă ai dragoste și conștiință, vei ține cont de aceste lucruri. Și nu te va interesa că o să zică despre tine că ești îmbrăcată ciudat, ci te vei uita cum se uită Dumnezeu la tine. Și asta este important în viața noastră, să ne raportăm la Dumnezeu, nu la cel de lângă noi. Nu trebuie să ne uităm cine se închină, cum se închină. A intrat în biserică, privirea în pământ. Nu trebuie să vezi, o vin la biserică cu tare, o vin cu tare, nu mă interesează. Eu aici sunt eu cu Hristos. După ce stă în slujba, văd și eu cine a fost la biserică. Noi n-ar trebui să știm cine a venit la biserică și cine nu. Așa ar trebui să stăm în biserică. Privirea noastră e tiki-toki, tătă zomblă, ca un linghișpir. N-are stâmpăr. Așa nu-L găsim pe Hristos. Hristos este blând, Hristos este liniște, este pace. Nu te agita cu privirea în stânga, în dreapta. Nu judeca pe cutare cum s-a îmbrăcat și cum e, pentru că mintea ta se risipește. Tu te-ai pus în locul Hristos și l-ai judecat pe aproapele. Fiți cuvincioși. Atunci când stați în biserică și vine un străin să vadă o diferență de așezare între cei de aici și din altă parte. Să fiți un exemplu pentru cei care vin noi. Pentru că vor să vadă ceva aici. Care aud atâtea cuvinte de învățături, care au auzit atâtea cuvinte de-a lungul timpului, nici n-am mai trebuit să spun aceste lucruri, trebuie să le știți dumneavoastră. Deci, vă rog frumos să vă conformați și vă rog frumos să fiți atenți la ceea ce Dumnezeu așteaptă la noi. Vă spun încă o dată, vremuri, vremuri grele și miroase, miroase tare de tot, a urgie. Nu vă spun ca să vă înfricoșez, nici că am avut descoperire, dar ceea ce vedem și ceea ce se vede la nivel mondial este catastrofal. Nu știu dacă ați văzut acum la Jocurile Olimpice, o femeie boxioră a fost descalificată, i s-a luat medalia, banii, 25 de milioane, nu știu cât a primit, pentru că s-a depistat de fapt că era bărbat. Dragilor, vă dați seama ce vremuri am ajuns? Intră un bărbat deghizat în femeie sau travestit, Dumnezeu știe cum a intrat, și a concurat cu femeile, le-a zăpăcit pe toate și la final a luat medalia de aur, după care s-a făcut cercetări și de fapt era bărbat. Și vedeți ce spune Sfântul Filotei Zerbacos, că zicea Mântuitorul ucenicilor că atunci când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați, este aproape venirea Mântuitorului. Ce așteptăm mai mult? Ați văzut? Și acum, ce vă spune? Păi n-am știut că vine sfârșit, dacă știam că vine sfârșitul, mă, nu m-a interesat de nimic. Și iertați-mă că m-am întins de la ideea că mă ia paruturi și pe mine vorba. Mai am o idee interesantă. Hai să ne imaginăm o mică temă de caz și cu asta chiar închei. Gândiți-vă că avem încă 3 zile de trăit. Mergem la un medic, spune frate, bărbate, femeie, 3 zile mai duci și după aia te duci din viața asta. Sau să ai de la Dumnezeu descoperi că în 3 zile vei muri. Eu vreau să știu ce am face noi în aceste 3 zile. Hai că vă spun ce am face. Cred eu personal. Cred că am rupt legătura cu toți. Am stat retrași în căsuța noastră, în chiliuța noastră. Am luat toate cărțile pe care le-am citit și au stat praful pe ele și am început să citim cu spor, cu nesați. Am reduce perioada de somn, tocmai că știm că e scurt timpul, mai sunt 3 zile, să recuperăm ceva din tot ce a trecut în viața noastră pe lângă noi, adică o grămadă de informații, să începem să citim saltirea, catiste și tot ceea ce am neglijat în timpul nostru liber și ne-am ocupat cu prostii. Am evitat distracțiile, băutura, mâncarea, poate n-am mâncat nimic 3 zile, n-am mai avea nimic 3 zile, poate numai apă cât de cât să nu crăpăm. Și cu asta ne-am îndeletnicit așteptând ieșirea noastră din trup. Corect. Bravo. Asta trebuie să facă orice om lucid la cap și cu mintea întreagă. Dar, în momentul în care Mântuitorul spune, privegheați și vă rugați că nu știți ziua nici ceasul în care va veni sfârșitul vostru, nu așa trebuie să trăim noi tot timpul? Nu asta ar fi starea noastră de trăire continuă? Adică mintea la Dumnezeu, să postim, să ne rugăm, să citim cuvinte duhovnicești, să nu treacă o zi să nu citim cuvântul Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Măi, dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu ți-i dor să-L asculți? Îl asculți citind cuvântul Lui. Nu ți-i dor de cuvintele Lui care sunt viață, despre care însuși Mântuitorul spune, socotiți că în aceasta aveți viață veșnică în Sfânta Scriptură, cercetând Scripturile. Vreți mântuirea? Apoi puneți-vă pe treabă. Nu vreți mântuirea? Faceți ce vreți. Dar noi nu mai răspundem. Aici este problema. Cât timp suntem noi răspunzători, nu putem sta indiferenți. Când ați ieșit de sub oblăduirea noastră, de acolo încolo vă descurcați, nu ne mai interesează. Dar cât timp sunteți sub oblăduirea noastră, răspundem și atunci trebuie să vă supuneți acestor rânduieli, pentru că altfel nu mai răspundem nici noi. Îmi cere tare că m-am întins. Facă Dumnezeu ca prin rugăciune Sfântul Ioan Botezătorul, marele ascet, marele mucenic, și noi la rândul nostru să devenim asceți în trăire, în înfrânare și mărturisitori ai Sfintei Treimea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.